ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่33ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2524
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมทัชชัยปุณนาคนะครับเราสองคนก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.นะครับเราจะพบกันหลังเพลงชาตินะครับ8นาฬิกาโดยประมาณถึง8นาฬิกา40นาทีนะครับและอีกช่องทางนึงที่เราจะพบกันได้ก็ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะรายการนี้ก็ยังเป็นรายการสดอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะสามารถโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือว่าติชมแนะนำรายการได้นะคะที่025034156นะคะกับอีกเบอร์หนึ่งค่ะ025047355สองเบอร์นี้นะคะ
ครับ
เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ค่ะ
ครับรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้เราฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็แบ่งเป็นแขนงวิชาต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นเลือกเรียนได
้
ตามความสนใจตามความเหมาะสมนะคะ2แขนงวิชาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่อในแขนงว
ิ
ชาช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เราไปดูในเรื่องของอาหารหลักของคนไทยก่อนดีมั้ยคะคุณทัชชัยเรื่องของข้าวค่ะ
ครับวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นสาระที่จะมาฝากท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ คนไทยร่วมด้วยช่วยกันกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้วครับ
ดื่มน้ำหมดแก้ว
ครับ
ค่ะน้ำก็มีความสำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูน้ำเราก็ดูประโยคแรกก่อนเขาบอกกินข้าวหมดจานนะคะมูลนิธิและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขออภัยค่ะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็มีความคิด ขึ้นมาที่จะชักชวนคนไทยนะคะให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะคะด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคนะคะอย่างง่ายๆเลยโดยการกินข้าวให้หมดจานดื่มน้ำให้หมดแก้วนะคะซึ่งปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายนะคะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้กินในปัจจุบันเคยทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคะแถมยังจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะและผลที่ได้กลับมานั้นก็นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์แล้วลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียของเสียต่างๆแล้วลดมลพิษแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้โดยภาพรวมค่ะ
ท่านผู้ฟังครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวให้เรากินทุกวันนี้นะครับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับข้าวนุ่มๆนะที่เรารับประทานกันอยู่นี้นะครับก็มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรพลังงานนะครับแล้วก็มลพิษมากมายทีเดียวนะครับตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวการไถการหว่านการใส่ปุ๋ยการกำจัดศัตรูพืชนะครับการให้น้ำการเก็บเกี่ยวการนวดไปจนถึงการสีข้าวและการขนส่งสู่มือผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนเนี่ยยุ่งยากซับซ้อนและใช้พลังงานอย่างมากนะครับซึ่งโดยปกติข้าวเปลือก100กิโลกรัมนะครับเมื่อผ่านการขัดสีเนี่ยจะได้ข้าวเพียง48กิโลกรัมเท่านั้นนะครับโดยมีผลพลอยได้จากการผลิตก็คือปลายข้าวรำและแกลบและเมื่อข้าวสารมาถึงมือผู้บริโภคแล้วนะครับยังต้องผ่านการทำความสะอาดและหุงให้เป็นข้าวสวยนะครับซึ่งต้องใช้ทั้งน้ำและพลังงานไฟฟ้าดังนั้นนะครับการรับประทานข้าวไม่หมดจานเนี่ยจึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและสูญเปล่าครับท่านผู้ฟัง
ค่ะก็จะเห็นว่าที่คุณทัชชัยบอกข้าวเปลือก100กิโลกรัม
ครับ
นะคะพอผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยได้ข้าวสารออกมาเพียง
48กิโลกรัมเท่านั้น
ประมาณ48เรียกว่าประมาณเกือบ
ครึ่งต่อครึ่ง
ครึ่งต่อครึ่ง
ประมาณ
นะคะเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่าจะที่จะได้ข้าวสารออกมาเป็นข้าวสารอันนี้เป็นข้าวสารก่อนยังไม่ไปหุงต้ม
ยัง
ไม่ไปหุงนะคะเพราะจะหุงต้มต้องผ่านกระบวนการอีกนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคุณค่ามาก
ต้อง
ทานให้หมดถ้าสมมติว่าไปหุงข้าวแล้วนะคะก็บางคนอาจจะเหลือเล็กเหลือน้อยแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดกันรายละเอียดนะคะกินข้าวหมดจานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะการบริโภคอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะการบริโภคที่พอดีในแต่ละมื้อนะคะไม่ตักข้าวและก็กับข้าวในปริมาณที่มากจนเกินไปจะช่วยลดปริมาณข้าวสารแล้วก็ผักแล้วก็หมายถึงกับข้าวปริมาณข้าวสารคือข้าวสุกข้าวสวยนั่นเองแล้วก็ผักด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้ลดการใช้พลังงานและน้ำในการประกอบอาหารการชำระล้างและการกำจัดของเสียอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะคะก็มีประเภทก๊าซมีเทนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซสองประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นมาจากการที่การย่อยสลายเศษอาหารนะคะที่เราเหลือทิ้งไป
ครับทีนี้เรามาดูด้านน้ำบ้างนะครับกว่าจะมาเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเนี่ยนะครับเป็นส่วนน้ำดื่มที่เราดื่มกันทุกวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังได้แก่น้ำดิบนะครับสารเคมีและพลังงานที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสียนะครับอันนี้รวมถึงกระบวนการบรรจุขวดและการขนส่งในกรณีของน้ำบรรจุขวดนะครับก็ต้องมีการขนส่งอันนี้ต้องเปลืองพลังงานอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ไปดูต่อไปนะคะการดื่มน้ำให้หมดแก้วจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะการจัดเตรียมการเทน้ำดื่มที่พอดีในแต่ละครั้งนะคะก็จะช่วยลดปริมาณน้ำดิบนะคะลดพลังงานแล้วก็สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มนะคะอีกทั้งยังจะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งได้อย่างมหาศาลได้อย่างมากมายนะคะนอกจากนี้ยังจะช่วยลดภาวะในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระบบน้ำธรรมชาติหรือว่าน้ำที่เราจะต้องผ่านขึ้นมาเป็นกระบวนการต่างๆแล้วก็เอามาเป็นน้ำขวดน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ที่คนในเมืองนิยมใช้กันอันนี้ก็จะช่วยลดได้มากค่ะ
ครับ
อ
ัน
นี้ไปดูข้อเปรียบเทียบใช่ไหมคุณทัชชัย
ครับผมหากคนไทย10ล้านคนนะครับอันนี้10ล้านคนนะครับกินข้าว1ช้อน1ช้อนนี่ก็ประมาณ11
11กรัม
นะครับแล้วก็ดื่มน้ำเหลือติดก้นแก้ว200มิลลิกรัมใน1มื้อเนี่ย จะทำให้สูญเสียน้ำถึง 197,179 ลูกบาศก์เมตรนะครับสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 15,278 กิโลวัตต์สูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ751ลิตรนะครับเกิดขยะที่ต้องบำบัด73ตันนะครับสูญเสียแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในดิน9ตันนะครับแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจก201ตันคาร์บอนไดออกไซด์ครับ
อ๋อก็อันนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการคิดโดยประมาณ1มื้อ
ครับ
นะคะแค่1มื้อเท่านั้นแต่ว่าคนไทยคนเราไม่ใช่คนไทยทุกคนอาจจะทั่วโลกทุกชาติก็ได้อาจจะนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็คือ3มื้อ
3มื้อ
วันนึงก็3มื
้
อนะอันนี้เราคิดแค่มื้อเดียวแล้วก็คิดแค่
1ช้อน
1ช้อนแล้วก็ปริมาณคนแค่100ล้านคน
ครับ
เฉพาะเมืองไทย10ล้าน
คน
อ่ะ10ล้านคนคนไทยนี่70ล้านแล้วมั้ง
70ล้านแล้ว
เราคิดไม่ถึงครึ่งนะคะแล้วก็คิดในสัดส่วนของคนไทยด้วยซ้ำไปนะคะคนไทยอาจจะบริโภคน้อยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการคิดแค่อัตราส่วน1มื้อนะคะ10ล้านคนแค่นั้นก็ออกมามากขนาดนี้เลย
ครับ
นะคะทีนี้ไปดูประโยชน์ต่อไปค่ะกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้วช่วยสร้างสมดุลของการบริโภคและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างนะคะประการที่1ค่ะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะมีอะไรบ้างก็มีลดการใช้ปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชอาหารสัตว์นะคะในการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะประการต่อไปก็คือลดปริมาณการใช้น้ำดิบค่ะแล้วก็ประการต่อไปลดการใช้ที่ดินค่ะ
ครับประการที่2คือช่วยลดพลังงานนะครับก็ลดพลังงานที่ใช้ในการปลูกข้าวนะครับปลูกผักและสัตว์เลี้ยงนะครับลดพลังงานในการประกอบอาหารลดพลังงานในการผลิตไฟฟ้าลดพลังงานในการบำบัดของเสียและน้ำเสียครับ
ค่ะก็ไปดูในส่วนของการช่วยประหยัดน้ำบ้างนะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะลดปริมาณน้ำในการประกอบอาหารและการชำระล้างนะคะการทำความสะอาดนั่นเองลดปริมาณการใช้น้ำดิบที่กักเก็บไว้ค่ะ
ครับทางด้านมลพิษนะครับลดมลพิษและปริมาณของเสียนะครับจากการเพาะปลูกนะครับและเลี้ยงสัตว์ลดปริมาณขยะเศษอาหารลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีเทนนะครับที่เกิดจากกระบวนการหมักเศษอาหารและลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าการกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้วนี้มีประโยชน์มากมายนะครับทั้งช่วยประหยัดพลังงานลดมลภาวะนะครับลดปริมาณของเสียนะครับอันนี้ทำง่ายๆนะครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับที่เรามองเห็นกันนะครับอาจจะพูดได้ว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเราก็ได้สั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับกินข้าวให้หมดจานนะครับสงสารชาวนาบ้าง
สงสารชาวนาค่ะ
นะ
ครับก็อย่างประโยชน์ที่บอกว่าสงสารชาวนาเนี่ยถ้าเราลองนึกดูทั้งที่คุณทัชชัยบอกกระบวนการของการผลิตใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นยังไม่เป็นต้นกล้ามันจะเป็นเม็ดข้าวเปลือกใช่ไหม
พูดง่ายตั้งแต่เตรียมดินเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เอาข้าวมาแช่น้ำเพื่อทำการเพาะปลูกเพาะต้นกล้า
ต้นกล้า
แล้วก็ไปปักดำนะครับ
ปักดำก็ไม่ได้ไปปักกันง่ายๆนึกอยากจะเดินเข้าไปปักก็ไม่ใช่นะต้องไปเตรียมดินก่อนนะคะใช้สมัยก่อนเขาใช้ควายไถนานะสมัยนี้อาจจะใช้เครื่องจักรนะคะแต่บางที่ก็ยังใช้ควายอยู่นะก็เตรียมพื้นดินเสร็จก็ไปปักแล้วก็ต้องไปรักษาดูแลมันอีกนะคะไม่ว่ามาลงแมลงจะมาลงหรือว่าพวกหอยทากพวกอะไรหอยเชอรี่มีไห
ม
ที่มันจะมากัดต้นข้าว
แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับรอจนกว่
า
ดูแลเรื่องน้ำการเจริญเติบโตรอจนกว่าจะออกรวงนะครับจากรวงก็มาสู่กระบวนการเก็บเกี่ยว
ครับ
มาสีนะครับทุกอย่างต้องใช้เป็นพลังงานทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้วนะครับเราก็จะเห็นผลได้ว่ามันมีประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศจริงๆครับ
ค
ุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
We'll be right back.
ครับชื่อเพลงว่าเหลือเก็บเหลือจ่ายนะครับจากคุณอัศนีวสันต์นะครับก็เข้ากับชีวิตในปัจจุบันนี้ทีเดียวนะครับเหลือเก็บค่อยเอาไปใช้เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับต้องประหยัดกันสักนิดหนึ่งครับ
ต้องรู้จักแบ่งสัดส่วนของเงินที่หามาได้
ใช่ครับ
นะคะไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวหมดเลยไม่มีการเก็บหรือว่าเก็บมากมายมหาศาลจะกินในปัจจุบันก็
ตันหนีไป
ตันหนีลำบากมากหน่อยก็ไม่น่าจะดีเนาะ
ครับ
นะน่าจะกินแบบในความคิดของดิฉันนะคะคุณชัยชัยดิฉันคิดว่าน่าจะอยู่แบบปัจจุบันให้ดูไม่ลำบากจนเกินไปนะคะแล้วก็เผื่อเก็บออมไว้ในวันหน้าบ้างเขาบอกตามหลักการเก็บเงินอันนี้ไม่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าได้ข้อมูลมาจากไหนเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่สองเนี่ยออมไว้ในอนาคตนะคะยามแก่สมมุติว่าไม่มีใครมาดูแลนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือยามจำเป็นฉุกเฉินก็คือเวลาเจ็บป่วยนะคะก็สามส่วนนี้ก็น่าจะดูดีแล้วนะ
ครับ
นะคะ
ในสภาวะความจริงผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่โดยกฎเกณฑ์ของการที่ทำงานนี้ก็จะมีหน่วยเขาเรียกหน่วยเก็บออมให้นะครับเป็นเงินเก็บออมเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์นะครับจะใช้เป็นการซื้อหุ้นสหกรณ์แทนนะครับก็เป็นการบังคับเก็บออมไปในตัวเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่มีวินัยนะครับต้องหาแนวทางนะที่จะเก็บเงินของตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่รู้จักเก็บวันนี้นะคะใช้จ่ายโดยไม่ประมาณล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมุติเขาเปรียบเทียบนะคะถ้ามีใครเอาช้างเผือกมาขายตัวละ100บาทเราก็ไม่สามารถซื้อได้ถ้าเราไม่มีรู้จักไม่มีเงินเก็บอันนี้เป็นการเปรียบเทียบช้างเผือกตัวละร้อยเนี่ยมันหมายความว่าของที่มีราคาแพงมากช้างเผือกสูงส่งใช่ไหมคะแต่ว่ามาขายราคาถูกขายราคาถูกตัวละร้อยแล้วเราก็ยังซื้อไม่ได้แสดงเราไม่มีเงินเก็บเอาซะเลยนะคะเพราะนั้นต้องรู้จักการประหยัดนะคะแต่ว่าประหยัดอย่างวันนี้ก็ต้องสุขสบายด้วยวันหน้าก็ต้องมีแนวทาง
มี
เก็บมีใช้นะคะช่วงที่สองของรายการค่ะคุณทัชชัยคะวันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการศึกษาในมสท.ของเรานะคะแขนงวิชาวิทยาศาสตร์
จะได้เกริ่นไปช่วงต้นของรายการ
ใช่ค่ะบอกไว้ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเราพยายามที่จะชักชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย11สาขาวิชา
ในปริญญาตรี
ในปริญญาตรีปริญญาโทแล้วคะ
12สาขาวิชา
ใช่
ปริญญาโทปริญญาโทก็เพิ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มาอีก1สาขา
ค่ะ
นะครับ
ปริญญาโท12สาขาวิชานะคะนักศึกษาคะท่านผู้ฟังคะในปริญญาตรีเปิดสอน11สาขาวิชาค่ะวันนี้นะคะแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ขอเรียนแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามีแขนงวิชาเปิดสอนเนี่ย2แขนงวิชา
ครับ
แขนงวิชาแรกก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช่ไหมคะแขนงวิชาที่2ก็คือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะแขนงวิชานี้นะคะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบ่งเป็นวิชาเอก2วิชาเอกนะคะเป็นวิชาเอกแรกก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะอันนี้เป็นเอกแรกเอกที่2ก็คือวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันแล้วว่าการผลิตอุตสาหกรรมนั้นมีภาพรวมโครงสร้างคร่าวๆอย่างไรบ้างกับอาจารย์ภูมิ
ครับ
เจือสิริภักดีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับรายการของเรานะคะจากที่ท่านอาจารย์ภูมิได้พูดไว้นะคะคุณทัชชัยวิชาเอกอุตสาหกรรมนะคะก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเป็นหลักสูตร4ปีนะคะสำหรับปริญญาที่ผู้เรียนจบแล้วจะได้รับเนี่ยเป็นปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะวงเล็บเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะคะชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมติด4ปีนะคะหลักสูตร4ปีเนี่ยต้องศึกษารายวิชาต่างๆนะคะไม่น้อยกว่า15ถึง24ชุดวิชาอันนี้เป็นชุดวิชาที่เขากำหนดไว้นะคะถ้าหน่วยกิตก็90ถึง144หน่วยกิตอันนี้โดยภาพรวมนะคะชุดวิชาต่างๆนะคะให้นักศึกษาที่จะต้องเรียนนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตนะคะเทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นชุดวิชาระบบสารสนเทศและการระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมจะเห็นว่าทุกอย่างเน้นเรื่องของอุตสาหกรรม
ครับ
นะคะความปลอดค ความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นอีกชุดวิชาหนึ่งที่ต้องเรียนนะคะมาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ด้วยนะคะและการจัดการโลจิสติกเรื่องของการขนส่งสอนด้วยนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของชุดวิชาที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วยสรุปว่าต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี
แล้วก
็ปฏิบัติ
ครับ
นะคะภาคปฏิบัติเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของวัสดุการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมนะคะเหล่านี้นักศึกษาจะต้องเรียนซึ่งนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในแขนงวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดไว้นะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ภูมิก็ได้เรียนไว้เบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะว่าจบม.6 ก็เรียนได
้ครับ
จบม.3 ก็ยังเรียนได้นะคะจบปวช.มาต่อกับเราก็ได้
ปวส.ก็ได
้แน่นอนเลยปริญญาตรีก็ต้องได
้
นะคะแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะต้องเข้ามาเรียนเนี่ยไม่ว่าถ้าคุณจบม.3 ก็มีเงื่อนไขอีกแบบนึงนะครับจบม.6 ก็มีเงื่อนไขอีกแบบนึงปวส.อีกแบบนึงปริญญาตรีแบบนึงนะคะก็ซื้อใบสมัครแล้วก็เข้ามาศึกษาดูนะคะว่าเรามีคุณสมบัติตรงกับสเปคข้อไหนของที่สาขากำหนดไว
้
นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมค่ะทีนี้จะมีอีก1วิชาเอกค่ะวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะอันนี้คุณทัชชัยลองบอกท่านผู้ฟังว่ามีอะไรกันบ้าง
ครับวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ครับก็เป็นอีกวิชาเอกของแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับต่อเนื่อง2ปีนะครับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับชุดวิชาในหลักสูตรผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับต้องศึกษาไม่น้อยกว่า12ถึง14ชุดวิชานะครับหรือ72ถึง84หน่วยกิตนะครับทั้งนี้มีชุดวิชาต่างๆให้ศึกษานะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์วัสดุทางการพิมพ์การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์การจัดการธุรกิจการพิมพ์การจัดการทางการผลิตและชุดวิชาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัตินะครับได้แก่เทคโนโลยีก่อนพิมพ์กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบกระบวนการพิมพ์พื้นลึกนะครับการพิมพ์พื้นฉลุลายผ้านะครับและการพิมพ์ไร้แรงกดเทคนิคหลังพิมพ์และประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครบ้างนะครับก็ประการแรกครับสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับหรือปวส.หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์นะครับหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการพิมพ์และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหลังจากสำเร็จการศึกษาอันนี้ต้องมีประสบการณ์นะครับ1ปีนะครับประการที่2สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.เหมือนกันนะครับหรือเทียบเท่าในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรืออนุปริญญาศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นนะครับที่ไม่ใช่สาขาการพิมพ์และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหลังจากสำเร็จการศึกษานะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับประการที่3นะครับสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะครับหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาอื่นนะครับที่มิใช่สาขาการพิมพ์นะครับและมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหลังจากสำเร็จการศึกษานะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ประการที่เรียนมานะครับก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหลังจากสำเร็จการศึกษาครับ
ค่ะอันนี้เป็นวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
ต่อเนื่อง2ปี
ต่อเนื่อง2ปีนะคะอ๋อก็คือมาเรียนกับเรา2ปีนั่นหมายความว่าต้องเคยเรียนวิชาพื้นฐาน
มาแล้ว
นะคะอาจจะเป็นสถาบันอื่นอาจจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต
่
จะเห็นว่าคำว่าหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีคำว่าต่อเนื่องหมายถึงว่าเคยมีการเรียนมีการโอนเทียบโอนหนุกกิจได
้
แสดงว่า
ครับ
โอนได้
เพราะว่าใช้เวลาเรียนแค่2ปีเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะท่านอาจจะจบจากสถาบันอื่นมานะคะแล้วก็มาต่อยอดกับที่นี่เพื่อที่จะต้องการความรู้หรือว่าต้องการวุฒิบัตรไปใช้ประโยชน
์
นะคะก็ปริญญาตรีก็แล้วกันก็เป็นปริญญาบัตร นะคะแต่ว่าวุฒิบัตรคงจะใช้ไม่ถูกเพราะว่าหลักสูตร2ปีก็เป็นปริญญาเหมือนกัน
ครับเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกแขนงหนึ่งนะครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการพิมพ์นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เราเสนอไป2สาขา2วิชาเอก
2วิชาเอก
นะครับส่วนอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาพูดถึงสาขาแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดกันถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานะครับมาให้ความรู้และก็รายละเอียดต่างๆด้วยนะครับ
ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ
ชีวิตชาวนาของเมืองไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเรานะครับเข้าสู่ช่วง3ของรายการนะครับช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็มาพูดถึงองค์ความรู้เรื่องดินตามแนวพระราชดำรินะครับในหัวข้อการแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรนะครับส่วนในอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินครับ
ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสนพระทัยและก็ให้ความสำคัญในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่มีสภาพธรรมชาติและมีปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยได้ทรงเขียนไว้ในเอกสารพระราชทานว่าดินที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ค่ะคือ 1. มีแร่ธาตุที่เรียกว่าปุ๋ยซึ่งปุ๋ยนี้ก็จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ3ประการนะคะประการแรกคือต้องมีไนโตรเจนในรูปของไนเตรตนะคะประการที่2ก็คือต้องมีฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟตนะคะส่วนที่3ก็คือต้องมีโพแทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆนะคะปุ๋ยที่มีส่วนประกอบ3สำคัญ3ส่วนเนี้ยเราก็จะเห็นโดยทั่วไปก็คือเขาจะเขียนเป็นตัวย่อว่า NPK นะคะตัว N ก็คือต้องมีไนโตรเจนก็คือในรูปของไนเตรตก็คือตัว N ไนเตรตตัว P ฟอสฟอรัสตัว K ก็คือโพแทสเซียมนะคะ
ครับดินที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมประการที่2นะครับคือมีความเค็มต่ำนะครับมีจุลินทรีย์มีความชื้นเหมาะสมนะครับคือไม่แห้งไม่แฉะนะครับมีความโปร่งพอเหมาะไม่แข็งนะครับจึงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาที่ดินนะครับที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้นเช่นการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวดินทรายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาดินพรุในภาคใต้นะครับและที่ดินชายฝั่งทะเลรวมถึงการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้าดินนะครับตลอดจนการทำแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมนะครับเพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินจากหลายๆสาเหตุเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เองได้อีกครับ
ดังนั้นโครงการต่างๆในระยะหลังก็จะเห็นว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติจากหลายสาขานะคะมาใช้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแนวคิดแล้วก็ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัดใน6แห่งนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องที่แห่งแรกเลยนะคะที่เขาหินซ้อน
ครับ
ที่ฉะเชิงเทรานะคะแห่งที่2ก็คือที่ห้วยห้องไคร้นะคะนี่อยู่เชียงใหม่นะคะส่วนที่3ก็คือที่พิกุลทองนราธิวาสนะคะส่วนที่4นะคะศูนย์ศึกษานะคะขออนุญาตว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนานะคะอันนี้เป็นชื่อเต็มค่ะศูนย์ที่4อยู่ที่ห้วยทรายค่ะแล้วก็ศูนย์ที่5อยู่ที่ภูผ่านนะคะสกลนครศูนย์ที่6ก็ที่อ่าวคุ้งกระเบนนะคะอันนี้เป็นโครงการพระราชดำริเพื่อที่จะตั้งเป็นศูนย์ศึกษาในการพัฒนาดินเป็นศูนย์ศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะ
นี่เพื่อทำการค้นคว้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับก็เป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพันธุ์ลายของดินด้วยนะครับการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและการบำรุงดินนะครับและสนับสนุนให้เกษตรกรนี่เรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เองนะครับแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่สำคัญนะครับก็แบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับคือ1นะครับแบบจำลองและพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์นะครับดินปนทรายและปัญหาการชะล้างพังทลายนะครับ2การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยทฤษฎีแกล้งดินนะครับ3การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝกและ4คือการห่มดินครับ
ค่ะสำหรับแบบจำลองการฟื้นฟูบำรุงดินที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์นะคะลักษณะของดินเป็นดินปนทรายแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการชะล้างการพังทลายนะคะศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็มีปัญหาเรื่องดินค่ะอย่างเช่นศูนย์แรกนะคะที่เขาหินซ้อนนะคะลักษณะของดินก็เป็นดินทรายมีแร่ธาตุน้อยค่ะที่2นะคะแห่งที่2ที่ห้วยห้องไคร้นะคะเป็น
หิน
เป็นกรวดแล้วก็มีสภาพที่แห้งแล้งค่ะ
ครับส่วนศูนย์พัฒนาพิกุลทองนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวนะครับศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายนะครับก็เป็นดินทรายนะครับมีแร่ธาตุน้อยแล้วก็เป็นดินด่านศูนย์การพัฒนาภูพานนะครับก็เป็นเรื่องของดินทรายดินเค็มแล้วก็การขาดน้ำนะครับและศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับก็เป็นเรื่องของดินเค็มครับ
ค่ะดินเค็มก็จะเป็นดินบริเวณ
ชาย
ทะเลนะคะที่คุ้งกระเบนคุ้งกระเบนค่ะขออนุญาตค่ะขออภัยค่ะคุ้งกระเบนนะคะอยู่ที่จันทบุ
ร
ีนะคะก็เป็นศูนย์ศึกษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องดินให้กับประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตนั้นอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาแล้วก็ทำมาหากินได้อย่างเต็มที
่
นะคะ
ท่านผู้ฟังครับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมอสทอวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยพลหน้า
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ